Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Estu curagiai attestantoi de la amo de Cristo. Ien la messaggio de la Papo, deli lancita dum la cimatena generala audienzo, cai adresita alla geionuloi, antauvide della venonta monda tago della iunularo, chiun oni solenos en Sidneio en 2008. Ocaso por la Papo por lanci la alvocon estis la cesto dum la generala audienzo della cef episcopo de Sidneio, cardinalo George Pell, chiu gvidis delegazion della Australia Ecclesio, chiu organizas la venontan mondan tagon della Iunularo. Al ciui fideluloi la Papo reproponis per sia pastista instruo la mirindan modelon de Sancta Basilo, granda episcopo, amoplena pastisto, maestro de monachismo, vivinta in la quara iarcento. Unu iaron antau la rendevuo en Sidneio, Australio, Benedicto la Dexesa levis sian vocion el aulo Paulo la Sesa en Vaticano, por memorigi ion quiu estos pli ol evento, sed cefe tempo por spirita renovigio, quies fructoi bon efficos sur la tuta sozio. Alla geiunuloi citie cestantai, cae al ciui geiunuloi della mondo, ciui sin pretigas por tiu gioio plena rincontigio de credo, diris la Papo, mi volas nun adresi vorton de varma saluto, cae vigla curagigo. Sequis en la angla lingvo la messaggio alla geiunuloi.
I want to encourage you to prepare well for this marvelous celebration of the feast, which will be spent in the company
mi volas curagigi vin bone pretigi tiun mirindan celebron de credo, cion oni travivos en cunulezzo cun viai episcopoi, pastroi, gereligiuloi, iunai estroi. Ille tio fontis la invito pleni eniri en la vivon de la parochoi, cae partopreni entusiasmo plene en la diocesai eventoi. Sequis la alvoco esti curagiai attestantoi de la Evangelio, tiel ciel multai geiunuloi, rimarchigis la Papo, contrau la ondo de secularismo, remalcovras la contentigan sercion de autenticai belezzo, bonstato, cae vero. Alla miloi da fideluloi arigintai por la generala audienzo, la Papo parolis pri Sancta Basilo, episcopo, mortinta in laiaro 379, iom malpli ol quindec iaragia, post vivo de sanctezzo cae saggezzo, en la fidela servado alla Ecclesio, cae per mult forma plenumo della episcopa servado. Pere de predicado cae vercoi, li plenumis intensan, pastistan, teologian, cae literaturan agadon. Per sagia equilibro, li capablis unuigi la servon al animoi, cae la sindedicion al pregiado cae meditado en la solezzo. Basilo, facte, constante zorgis pri malriciuloi cae marginigitoi, intervenante ancau ofte ce la regantoi, por mildigi la viv condicioin della logiantaro. Li starigis gastigeioin por besonuloi, modelo por la modernai hospitalai instituzioi. Li viglis sur la liberezzo della Ecclesio, contraustarante, se necesse, la potenzuloin. Sagia liturgia reformanto, li ancau capablis per zorgemo cae curagio stari contraula heresuloi. Temas pri vivo programo, finis la Papo, chiun la Sancta Episcopo liveras alla annonzantoi della Dia Vorto, hierau kiel hodiau. Cai nun aliai informoi. Gi estos lia sepa exter Italia voyaggio, la ununura al Europae lando de 2007, tiu ciun la Papo faros al Austrio de la sepa gis la naua de septembro. La Papo iros al Maria Zell, ocase della solenadoi, por la 850 da Treveno ec de la starigo de la loca pilgrim loco. Romo, antau cent iaroi en insulo Brownsea, Britio, estis arrangita de Robert Baden-Powell la unua scolta campadeio en la mondo. Soile de citiu centa da Treveno, cion oni solenos la unuana de Augusto, Benedicto la Dexesa sendis leteron al cardinalo Jean-Pierre Ricard, presidanto della episcopara conferenzo de Francio, lando en quiu, post la unua mond milito, crescis la cattolica scoltismo. Fecundita de Evangelio, scribas la Papo, Scoltismo ne estas nur loco de autentica humana cresco, sed anca un loco de forta cristana propono, cae de autentica spirita cae morala maturigio, char la sento pri respondezzo, quiu estas cun ligita cun la scolta pedagogio, conducas al vivo en la caritato, cae alla desiro metis in iera servo della proximulo, l'aula bildo de Cristo la servanto. Vatican Urbo, oni conigis hierau la datumoin della compactita bilanzo della Sancta Seggio por la iaro 2006. Post morgau vendrede, la datumoin oni presentos dum gazetara conferenzo en la Vaticana Gazetara Salono. La compactita bilanzo della Sancta Seggio en havas positivan pluson de 2,245,000 €. La elspesoi cun eligigas plei grand parte cun la laboro della istituzioi cae organizagioi della Sancta Seggio, en ciui laboras entute 2,704 personoi. Al ilia donigias la laboristoi della Stato della Vaticana Civito, 1,693. Inter la multae datumoi estas tiu concerne la Vaticana in museoin, ciuin visitis pasintiare pli ol 4,200,000 turistoi e la tuta mondo. Rimini, Italio. La Papa acceptis la resignon e la pastista guidato de dioceso Rimini, Italio, presentita pro agio limo de episcopo Mariano de Nicolò. Ciel lian posteulon la Papa nomumis monsignoron Francesco Lambiasi, generala ecclesia assistanto della Itala Cattolica Agado. Pechino. En Cinio la cattolica comunumo de Pechino travivis cun granda emozio la bapton de 262 catecumenoi, en la tagon post la publicigo della lettero della Papo alla Cina ai catolicoi. La baptoi ocasis en la parocho della Senmacula Concipigio, pasint dimanche. La 262 novai membroi della cristana comunumo estis accompagnatai de ciui parochanoi, inter ili, iunai laboristoi, intellectuloi, cae tutai familioi, ancau cun geavoi. Genevo, Svislando. La nun epocai comerzai baroi, la subvenzioi al ter cultivado, cae la drastai reguloi pri intellectula proprieto, plifortigas la mallegalezzoin en la mondo, cae ridindigas ciuin niain grandain declarazioin favore al elimino de malsato cae misero en la mondo. Ien la malmolai vortoi per ciui la generala secretario de Unuiginta in Azioi, Ban Ki-moon inauguris antau hierau la economian cae socialan consilion de Unuigintai Nazioi, sigle ECOSOC, quiu convenos gis la 27 de julio en Genevo. La generala secretario de Unuigintai Nazioi crome instigis la ricia in landoin respecti iliain sindevigoin havigi nulo como 7% della brutta interna productado favore al evoluo de misera ilando. Kiel ili promesis antau ses iaroi en Doha. Lau Ban Ki-moon concerne la celoin de la iarmilo, fixitain de Unuiginta in Azioi, unue la duonigo de misero cae malsato ene de 2015, la mondo estas mes voie. A parte, la progressoi estis tro mal rapidai en la sub-Saharia Africo. Romo finigis hodiau en Romo la conferenzo por Afganistano. La internazia comunumo promesis 360 milionoin da usonai dolaroi por la reconstruo de iuro en tiu lando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.